ห้องข่าว FM 100
สวัสดีค่ะเข้าสู่รายการห้องข่าว FM 100ค่ะเช้าวันศุกร์ที่17กรกฎาคม2569ดิฉันปริษาการจนกุลดำเนินรายการคุณพงพิงอินตะพิงควบคุมเสียงในเช้าวันนี้นะคะทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเช้านี้ไปติดตามสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพค่ะกับท่านนายแพทย์วาทีสิทธิรองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ตอนนี้อยู่ในสายสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะคุณหมอคะเรื่องของโรคภัยสุขภาพที่ต้องระวังกันในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะมีอะไรบ้างคะคุณหมอคะ
ครับก็โรคและภัยสุขภาพที่ต้องระมัดระวังในช่วงสัปดาห์นี้ก็พบว่าใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนของเราในสัปดาห์นี้เนี่ยโรคที่พบมากที่สุดก็คือได้แก่โรคอุจจาระร่วงโรคปอดอักเสบโรคไข้หวัดใหญ่โรคสุกใสแล้วก็โรคไข้เลือดออกซึ่งก็จะพบว่าผู้ป่วยเนี่ยแต่ละโรคอย่างเช่นผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงเนี่ยสัปดาห์นี้ก็จะพบจำนวนทั้งหมด 1,210 รายรองลงมาก็จะเป็นโรคปอดอักเสบจำนวน346รายโรคไข้หวัดใหญ่จำนวน248รายโรคสุกใสจำนวน49รายและโรคไข้เลือดออกจำนวนทั้งหมด68รายซึ่งทุกโรคที่กล่าวไปก็จะมีแนวโน้มลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้านี้แต่ว่าก็ยังต้องมีการติดตามสถานการณ์แล้วก็เฝ้าระวังโรคอย่างต่อเนื่องเช่นกันหากพิจารณาข้อมูลสะสมตั้งแต่ต้นปีก็จะพบว่าโรคอุจจาระร่วงก็ยังคงเป็นโรคที่พบมากที่สุดซึ่งก็มีผู้ป่วยสะสมกว่า 57,000 รายรองลงมาก็จะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่มีจำนวนมากกว่า 24,000 รายและโรคปอดอักเสบมีจำนวน 21,000 รายซึ่งโรคเหล่านี้ก็สามารถที่จะพบได้ในทุกช่วงวัยแต่ว่ากลุ่มที่จะต้องให้ความสำคัญแล้วก็ระมัดระวังเป็นพิเศษได้แก่กลุ่มของเด็กเล็กผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวเนื่องจากว่าอาจจะมีโอกาสในการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้มากกว่าคนทั่วไปหรือว่าคนปกติสำหรับโรคที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงฤดูฝนก็คือโรคไข้เลือดออกแม้ว่าจำนวนผู้ป่วยในสัปดาห์นี้จะลดลงจากสัปดาห์ก่อนแต่ว่าก็ยังคงพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องในหลายจังหวัดแล้วก็มีรายงานผู้ป่วยอาการรุนแรงรวมถึงผู้เสียชีวิตในพื้นที่บางจังหวัดก็อยากจะขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยกันที่จะกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องไม่ปล่อยให้น้ำขังรอบบ้านหากมีไข้สูงติดต่อกันเกิน2วันก็ควรที่จะรีบไปพบแพทย์แล้วก็หลีกเลี่ยงการรับประทานยาเองโดยเฉพาะยาแก้ปวดในกลุ่มของเอนเซตอย่างเช่นยาแอสไพรินไอบูโปรเฟนโปรเฟนโกเฟนเป็นต้นนอกจากนี้เนี่ยยังพบว่าช่วงฤดูฝนก็ยังเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงที่โรคที่เกิดจากอาหารและน้ำไม่สะอาดรวมถึงโรคที่ติดต่อผ่านทางระบบทางเดินหายใจดังนั้นก็อยากจะขอให้ประชาชนเนี่ยยึดหลักในเรื่องของกินร้อนช้อนกลางล้างมือรับประทานอาหารที่สุกปรุงใหม่ดื่มน้ำสะอาดที่ผ่านมาตรฐานรวมถึงการสวมหน้ากากเมื่อมีอาการเจ็บป่วยทางเดินหายใจแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้ที่มีอาการไข้ไอหรือจามอยากจะฝ่ายเรื่องนึงก็คือว่าแม้ว่าตัวเลขของผู้ป่วยในหลายโรคในสัปดาห์นี้จะลดลงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าความเสี่ยงจะหมดไปการดูแลสุขภาพตนเองแล้วก็ครอบครัวเนี่ยรวมถึงการสังเกตอาการผิดปกติแล้วก็รีบไปพบแพทย์เมื่อมีอาการเจ็บป่วยก็ยังเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันโรคแล้วก็ลดความรุนแรงของการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นได้ด้วยนะครับ
ค่ะก็เป็นโรคที่ยังต้องติดตามต่อเนื่องนะคะเพราะว่าบางโรคเนี่ยก็ยังคงเป็นความเสี่ยงนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของกลุ่มเปราะบางด้วยนะคะคุณหมอคะ
ใช่ครับ
ค่ะทีนี้มาอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็เป็นข่าวดังนะคะในช่วงที่ผ่านมาค่ะเรื่องของเมนูปลาน้ำจืดค่ะที่อาจจะทานแบบดิบหรือว่าสุกๆดิบๆนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงเรื่องของพยาธิใบไม้ตับแล้วก็มะเร็งท่อน้ำดีนี่เป็นยังไงคะคุณหมอ
ครับก็โรคพยาธิไมตับเนี่ยก็เป็นโรคที่หลายคนอาจจะไม่ได้แสดงอาการในระยะแรกแต่ว่าหากปล่อยไว้โดยไม่ได้รับการรักษาก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวได้
ค่ะ
สาเหตุของโรคเนี่ยก็จะเกิดจากการที่เรารับประทานพวกปลาน้ำจืดเกล็ดขาวที่ปรุงไม่สุกอย่างเช่นปล้อยปลาดิบลาปลาดิบปลาส้มดิบหรือปลาร้าที่ไม่ได้ผ่านการปรุงสุกซึ่งอาหารเหล่านี้ก็ยังคงเป็นเมนูยอดนิยมหรือว่ายอดฮิตเลยในบางพื้นที่หรือว่าบางจังหวัดแล้วก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในการรับประทานอาหารของคนไทยบางกลุ่มได้เมื่อรับประทานอาหารที่มีตัวอ่อนของพยาธิไมตับเข้าไปเนี่ยพยาธิก็จะเข้าไปอาศัยอยู่ในท่อน้ำดีแล้วก็สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยได้นานถึง20ถึง30ปีเลยทีเดียวหากไม่ได้รับการรักษาเนี่ยก็จะทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังของท่อน้ำดีและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งเป็นโรคที่รักษาได้ค่อนข้างยากแล้วก็มีอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูงเลยทีเดียวหลายคนอาจจะเคยได้ยินความเชื่อที่ว่าการบีบมะนาวลงในก้อยปลาการหมักปลาไว้หลายวันหรือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับการรับประทานอาหารก็จะช่วยในการฆ่าพยาธิได้แต่ก็ต้องบอกก่อนว่าความเชื่อนี้อาจจะไม่เป็นความจริงวิธีเหล่านี้ไม่ได้สามารถที่จะทําลายตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ตับได้
ค่ะ
ดังนั้นหากไม่อาหารเนี่ยไม่ได้ผ่านความร้อนอย่างเพียงพอก็ยังมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อนี้อยู่สิ่งที่อยากจะเน้นก็คือโรคพยาธิใบไม้ตับเนี่ยไม่ได้ติดต่อจากคนสู่คนแต่ติดต่อจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารเป็นหลักเพราะฉะนั้นนี่เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องของการกินการบริโภคจึงเป็นวิธีการป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดกรมควบคุมโรคเนี่ยก็ได้มีการดําเนินการเฝ้าระวังแล้วก็สนับสนุนการตรวจค้นหาผู้ที่ติดเชื้อในพื้นที่เสี่ยงโดยการตรวจอุจจาระตามมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกได้มีคําแนะนําออกมาแล้วก็หากพบว่ามีการติดเชื้อจริงก็จะเข้าสู่กระบวนการในการรักษาแล้วก็ติดตามอาการอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีในอนาคตได้สำหรับการป้องกันเนี่ยก็อยากจะฝากไว้ว่าทุกคนสามารถทำได้ก็คือข้อแรกเลยก็คือการงดรับประทานปลาน้ำจืดเกล็ดขาวแบบดิบหรือสุกๆดิบๆข้อที่สองก็คือการปรุงอาหารให้สุกด้วยความร้อนทุกครั้งก่อนที่จะรับประทานอาหารเพราะความร้อนเป็นวิธีเดียวที่สามารถที่จะทำลายตัวอ่อนของพยาธิได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อที่สามก็คือการถ่ายอุจจาระลงในส้วมที่ถูกสุขลักษณะไม่ถ่ายลงแหล่งน้ำเพื่อที่จะช่วยในการตัดวงจรการแพร่กระจายของพยาธิในธรรมชาติได้และข้อที่สี่ก็คือขณะใครเนี่ยเคยมีพฤติกรรมเรื่องของการรับประทานปลาดิบเป็นประจำหรืออาศัยอยู่ในแหล่งพื้นที่เสี่ยงที่มีการเจ็บป่วยด้วยโรคพยาธิไม้ตับก็ขอแนะนำให้เข้ารับการตรวจอุจจาระเพื่อค้นหาไขพยาธิที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านหากพบมีการติดเชื้อก็จะสามารถที่จะรักษาได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นอีกเรื่องที่สำคัญก็คือไม่ควรที่จะส่งเสริมหรือว่าชักชวนเด็กหรือเยาวชนรับประทานอาหารประเภทปลาดิบหรือสุกๆดิบๆเพราะการสร้างพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องตั้งแต่เด็กเนี่ยก็จะสามารถที่ช่วยลดปัญหานี้ได้ในระยะยาวด้วยนะครับแล้วก็อยากจะฝากไว้ว่าโรคพยาธิใบไม้ตับเนี่ยสามารถป้องกันได้เพียงเราเนี่ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องของการกินการรับประทานอาหารที่ควรที่จะปรุงสุกสะอาดแล้วก็เข้ารับการตรวจสุขภาพเมื่อมีความเสี่ยงและการป้องกันในวันนี้คือการลดโอกาสในการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีได้ในอนาคตแล้วก็ช่วยให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงอย่างยิ่งด้วยนะครับ
ค่ะคุณหมอคะถ้าเป็นมะเร็งท่อน้ำดีแล้วโอกาสรักษาได้ไหมคะคุณหมอ
ก็ถือว่าเป็นโรคที่ค่อนข้างรักษาได้ยากแล้วก็โอกาสที่จะเสียชีวิตเนี่ยค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือป้องกันไว้ก่อนนะคะ
ใช่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือการป้องกันไม่ให้การเกิดเป็นโรค
ค่ะค่ะแล้วทีนี้เนี่ยเราสามารถที่จะไปซื้อยาถ่ายพยาธิอะไรเงี้ยมาทานได้ไหมคะคุณหมออ
ันนี้ก็ สามารถทำได้นะคะ
ค่
แ
ะ
ต่ว่าอาจจะต้องควรปรึกษาผู้ที่เป็นเภสัชกร
ค
เน
่
า
ะ
ะเรื่องของการการกินยาการรับประทานยานะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คืออย่างที่กล่าวไปเนาะควรเป็นไม่ได้ก็คือควรที่จะรับประทานอาหารที่ปรุงสุกนะฮะแล้วก็ผ่านความร้อนไม่ควรที่จะกินดิบหรือว่าสุกๆดิบๆซึ่งมีโอกาสเสี่ยงที่จะมีการติดพยาธิใบไม้ตับได้นะครับ
ค่ะแล้วมาอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของไข้เลือดออกซึ่งคุณหมอพูดไปตอนต้นแล้วบ้างนะคะทีนี้ก็คือว่าเขาบอกว่าไข้เลือดออกเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยสายพันธุ์มันก็แตกต่างกันใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเราเคยเป็นสายพันธุ์หนึ่งแล้วก็ก็มีโอกาสเป็นอีก3สายพันธุ์อย่างนี้ถูกต้องไหมคะคุณหมอ
ครับก็โรคไข้เลือดออกก็ถือว่าช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนเน
ค
า
่
ะ
ะ
แล้วก็สภาพอากาศเนี่ยมันก็เอื้อต่อการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายซึ่งถือว่าเป็นพาหะสำคัญของโรคไข้เลือดออกจากข้อมูลตั้งแต่ต้นปีจนถึงข้อมูลปัจจุบันเนี่ยใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนของเราเนี่ยก็พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมแล้วจำนวนทั้งหมด622รายโดยเป็นผู้ป่วยที่พบได้ทุกช่วงกลุ่มอายุเลยจังหวัดที่พบมากที่สุดก็คือจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่รองลงมาก็จะเป็นจังหวัดเชียงรายแล้วก็จังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งก็ถือว่าโรคไข้เลือดออกก็ยังเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ของแต่จังหวัดภาคเหนือของเราซึ่งก็ประเด็นอีกอย่างหนึ่งก็คือโรคไข้เลือดออกเนี่ยก็ไม่ได้เป็นไม่ได้มีเพียงสายพันธุ์เดียวแต่ว่าเกิดจากเชื้อไวรัสที่เรียกว่าเป็นชื่อไวรัสเดงกีซึ่งก็จะมีทั้งหมด4สายพันธุ์นะก็มีทั้งไวรัสเดงกีชนิดที่1ที่2ที่3แล้วก็ที่4สำหรับคนที่อาจจะเคยป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกมาแล้วเนี่ยคิดว่าจะไม่เป็นอีกเนี่ยแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการเคยป่วยไม่ได้ทำให้มีภูมิคุ้มกันต่อทุกสายพันธุ์
ค่ะ
หากเคยมีการติดเชื้อสายพันธุ์หนึ่งแล้วเนี่ยมาติดเชื้ออีกสายพันธุ์ในภายหลังก็จะมีโอกาสเกิดอาการรุนแรงกว่าการติดเชื้อในครั้งแรกได้เนื่องจากว่าภูมิคุ้มกันเดิมเนี่ยไม่สามารถที่จะป้องกันเชื้อสายพันธุ์อีกชนิดหนึ่งได้อย่างสมบูรณ์ผู้ป่วยบางรายก็อาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นได้อย่างเช่นภาวะช็อกจากไข้เลือดออกมีเลือดออกอยู่ในอวัยวะภายในหรือว่าอวัยวะสำคัญจนเกิดการทำงานล้มเหลวแล้วก็อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเกิดว่ามีลักษณะของอาการที่คล้ายหรือว่าเข้าได้กับไข้เลือดออกอย่างเช่นการมีไข้สูงเฉียบพลันอย่างต่อเนื่อง2-7วันร่วมกับมีอาการอย่างอื่นอย่างเช่นปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวปวดกระบอกตามีจุดเลือดออกตามผิวหนังหรือว่ามีเลือดออกผิดปกติอย่างเช่นเลือดกำเดาไหลหรือเลือดออกตามไรฟันก็ควรที่จะรีบไปพบแพทย์นะฮะแล้วก็การป้องกันถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายหากว่าไม่มียุงก็จะไม่มีการแพร่เชื้อขึ้นแล้วก็อยากจะเน้นย้ำมาตรการ5ป.1ขอซึ่งถือว่าเป็นวิธีที่ท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะทำได้ด้วยตัวเองอย่างเช่นปิดก็คือการปิดภาชนะเก็บภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดเพื่อที่จะไม่ให้ยุงลายลงไปวางไข่ได้เปลี่ยนก็คือการเปลี่ยนน้ำในแจกันหรือภาชนะรองน้ำอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งปล่อยก็คือการปล่อยปลากินลูกน้ำในภาชนะที่มีน้ำใช้เป็นประจำปรับก็คือการปรับสิ่งแวดล้อมรอบบ้านให้สะอาดโปร่งไม่ทึบไม่ให้มีภาชนะที่มีน้ำขังปฏิบัติก็คือการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ไม่ใช่ทำเฉพาะช่วงที่มีการระบาดแล้วก็อีกสำคัญอีกข้อนึงก็คือในเรื่องของขัดก็คือการขัดล้างภาชนะเก็บน้ำทุกครั้งก่อนที่จะเติมน้ำใหม่เนื่องจากว่าไข่ยุงลายเนี่ยสามารถที่จะเกาะติดอยู่กับบริเวณขอบภาชนะได้นานหลายเดือนเลยทีเดียวแม้ไม่มีน้ำขังก็ยังสามารถที่จะฟักเป็นลูกน้ำได้เมื่อมีน้ำใหม่เข้าไปก็อยากจะฝากเรื่องของการป้องกันโรคไข้เลือดออกไม่ใช่แค่เป็นภาระหน้าที่ของเจ้าที่ทางสาธารณสุขเพียงอย่างเดียวแต่ว่าก ก็เป็นความร่วมมือของทุกคน
ค่ะ
ในชุมชนหากว่าในครอบครัวครัวเรือนต่างๆช่วยกันที่จะกำจัดแหล่งพ่อพันธุ์ยุงลายอย่างสม่ำเสมอแล้วเนี่ยก็เชื่อว่าที่จะสามารถลดจำนวนยุงลายได้แล้วก็ลดการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับ
มากันอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของช่วงนี้เนี่ยก็มีโครงการหน่วยงานต่างๆก็จัดแคมเปญเรื่องของการวิ่งนะวิ่งแลกของต่างๆนานาค่ะก็อยากจะให้คุณหมอเนี่ยแนะนำเรื่องของการวิ่งนะคะทั้งการเตรียมตัวก่อนหลังแล้วก็ข้อควรระวังค่ะคุณหมอ
ครับก็อื่นก็ต้องชื่นชมแล้วก็แสดงความยินดีด้วยว่าประชาชนเนี่ยค่อนข้างที่จะหันมาใส่ใจกับสุขภาพ
ค่ะ
มากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการออกกำลังกายด้วยการเดินแล้วก็การวิ่งซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่เริ่มต้นได้ง่ายไม่จำเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์ราคาแพงเลยทีเดียวสามารถที่จะออกกำลังกายแบบนี้ได้ทุกเพศทุกวัยเลยซึ่งก็ถือว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสริมสร้างความแข็งแรงในร่างกายทั้งหัวใจแล้วก็หลอดเลือดช่วยในการควบคุมน้ำหนักลดระดับน้ำตาลนะแล้วก็ไขมันในเลือดลดความเครียดช่วยให้นอนหลับพักผ่อนได้ดีขึ้นด้วยที่สำคัญก็ยังสามารถที่จะช่วยลดความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างเช่นโรคหัวใจโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงแล้วก็รวมไปถึงโรคหลอดเลือดสมองได้อีกด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าการทำกิจกรรมไม่ว่าเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยหากไม่เพียงพอก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้ดังนั้นเนี่ยก็มีสิ่งสำคัญที่อยากจะแนะนำในเรื่องของการผู้ที่จะกำลังเริ่มต้นวิ่งหรือว่ากำลังที่จะเตรียมตัวเข้าร่วมกิจกรรมในการวิ่งนะฮะก็ตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนวิ่งก็ควรที่จะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำให้เหมาะสมเพียงพอแล้วก็รับประทานอาหารก่อนวิ่งในระยะเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของการอบอุ่นร่างกายอย่างน้อยประมาณ10 ถึง 15 นาทีเพื่อที่จะเตรียมกล้ามเนื้อข้อต่อแล้วก็หัวใจให้พร้อมลดอากาศกันลดโอกาสที่จะบาดเจ็บในระหว่างวิ่งอีกเรื่องนึงก็คือการไม่ควรที่จะลงแข่งขันในระยะทางที่ไกลกว่าที่เคยซ้อมหากปกติวิ่งได้เพียงอย่างเช่น5 กิโลเมตรก็ไม่ควรที่จะลงแข่งขันในระยะที่มันยาวมากขึ้นอย่างเช่นฮาล์ฟมาราธอนหรือว่ามาราธอนโดยทันทีเนื่องจากว่าร่างกายอาจจะยังปรับตัวไม่ค่อยได้สำหรับในกลุ่มที่ผู้ที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินร่างกายก่อนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยด้วยในช่วงระหว่างการวิ่งเนี่ยก็อยากจะให้วิ่งตามจังหวะของตัวเองไม่จำเป็นที่จะต้องแข่งขันกับคนอื่นหากรู้สึกเหนื่อยผิดปกติหายใจไม่ทันหรือว่ามีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเวียนศีรษะหน้ามืดซึ่งอาจจะส่งผลว่าร่างกายจะส่งสัญญาณที่มันผิดปกติก็อยากจะแนะนำให้หยุดวิ่งทันทีแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ประจำงานไม่ควรที่จะฝืนวิ่งจนถึงเส้นชัยเนื่องจากว่าอาจจะเกิดอันตรายเกิดขึ้นมาได้จากข้อมูลที่ผ่านมาเราก็จะเห็นภาวะหรือว่าเหตุการณ์ฉุกเฉินในหลายๆกรณีที่เกิดขึ้นในช่วงที่จะวิ่งก่อนเข้าเส้นชัยเนื่องจากว่านักวิ่งเนี่ยก็จะพยายามเร่งความเร็วในช่วงสุดท้ายก็อยากจะเน้นย้ำว่าการเข้าเส้นชัยอย่างปลอดภัยสำคัญกว่าการเข้าเส้นชัยให้เร็วด้วยนะครับหลังจากวิ่งเสร็จก็หลายๆคนก็มักจะหยุดทันทีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยควรจะปล่อยให้เดินช้าๆต่ออีกประมาณ5 ถึง 10 นาทีเพื่อที่จะให้หัวใจเนี่ยกลับสู่ภาวะปกติหลังจากนั้นก็ทำการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแล้วก็ดื่มน้ำทดแทนอย่างเหมาะสมเพื่อช่วยลดอาการปวดเมื่อยแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายด้วยนะฮะอันนี้ก็อยากจะฝากไว้ว่าเรื่องของการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสภาพของตนเองแล้วก็ทำอย่างสม่ำเสมอก็เป็นสิ่งที่ดีที่อยากจะแนะนำด้วยแล้วก็เรื่องของการกิจกรรมการออกกำลังกายเนี่ยระดับที่แนะนำก็คืออย่างน้อย150 นาทีต่อสัปดาห์หรือหากเป็นกิจกรรมที่ใช้แรงมากๆเนี่ยการวิ่งก็อย่างน้อย75 นาทีต่อสัปดาห์ก็เพียงพอที่จะช่วยลดความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพในระยะยาวได้นะครับ
ค่ะสุดท้ายค่ะคุณหมอมีประเด็นไหนหรือว่าโรคภัยอื่นๆเพิ่มเติมอะไรที่อยากจะฝากช่วงนี้ไหมคะ
แล้วโรคที่อยากจะฝากแล้วก็แนะนำช่วงนี้ในพื้นที่แต่จังหวัดภาคเหนือตอนบนของเราเนี่ยก็จะเป็นโรคติดเชื้อสเตปโตคอคคัสอูอีหรือหลายคนอาจจะรู้จักในชื่อโรคไข้หูดับนะฮะก็โรคนี้ต้องระมัดระวังเนื่องจากว่าเป็นโรคที่สามารถติดต่อจากคนจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่พบในหมูติดต่อสู่คนได้จากการที่รับประทานเนื้อหมูเลือดหมูหรือเครื่องในหมูที่ไม่ปรุงสุกหรือว่าสุกๆดิบๆอันนี้ก็ต้องระมัดระวังต้องฝากไว้ด้วยนะฮะก็ทำให้มีโอกาสที่จะสูญเสียการได้ยินหรือว่าเรียกว่าหูดับบางรายก็ถ้าเกิดว่าเชื้อเนี่ยเข้าสู่กระแสเลือดก็ทำให้เกิดภาวะติดเชื้อรุนแรงเยื่อหุ้มสมองอักเสบบางรายก็มีโอกาสเสียชีวิตได้ก็อยากจะแนะนำให้ผู้ฟังได้ปฏิบัติก็คือการที่จะรับประทานเนื้อหมูเลือดหมูหรือเครื่องในหมูที่ปรุงสุกทุกครั้งด้วยหลีกเลี่ยงเมนูหมูดิบลาบหมูดิบหรือก้อยดิบอะไรที่มันสุกๆดิบๆนะฮะก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงด้วยนะฮะหากมีอาการเนี่ยก็ควรที่จะรีบไปพบแพทย์โดยทันทีด้วยนะครับ
วันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณหมอคะ
ครับ
ส
สวว ัั ส
ส
ดี
ดี
คร
ค่
ับ
ะค่ะนายแพทย์วาทีสิทธิรองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่นะคะกับสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพนำมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะและเช้านี้หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ห้องข่าว FM 100